to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោជរិស័យនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដេញដោលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អំពីរបាយការណ៍របស់លោករដ្ឋអាញាម៉ូលឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាប្រទេសទួរគីបង្ក្រាបមេធាវីជាច្រើនក្រោយរដ្ឋប្រហារដែលមិនបានសម្រេច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពោសាត់ដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់វិរិយអគិសនីបារម្ភថាមិនមានសំណងសមរម្យលោកសុនប្រុសអតីតតិហ៊ានពីការម្នាក់ដោយសារក្របមីននៅទសវត្សឆ្នាំ1980បានប្រាប់ VOA ថា
ឲ្យបងជួយវាវនាវខាងអង្គការធ្វើទំនប់អគិសនីហ្នឹងឲ្យជួយសងចំណងហ្នឹងឲ្យវាតាមត្រូវផងកុំឲ្យលេង1000 2000អីពួកខ្ញុំអត់ព្រមទេសុខចិត្តដាច់ក្បាលក៏អត់ចេញពីដីខ្ញុំដែរព្រោះបើចេញពីដី1000 2000អីខ្ញុំមិនដឹងទៅរលុយណាទៅទិញគេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហស្ថាបនិករំលឹកពីប្រវត្តិបង្កើតអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈកាលពី25ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក William Barr វិលត្រឡប់ទៅកាន់សភាអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រកែកមិនព្រមពិភាក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលូកលាន់របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងបញ្ចេញឯកសារនោះដែលមានការលុបចោលមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកបានមានគម្រោងថ្លែងក្នុងអនុគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកការចាយវាយដែលនឹងផ្ដល់ដែលនឹងផ្ដោតទៅលើគម្រោងថវិកាចាយវាយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2020លោកបានថ្លែងអំពីរឿងនេះម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលមានមុខនីតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាដែលលោកថ្លែងជាលើកទី1តាំងពីលោកបានបញ្ចេញសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍អំពីការរកឃើញរបស់លោក Mueller នោះលោកបាបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់និយាយថាលោកបានចាត់វិធានការដើម្បីការពារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជានឹងកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី5នៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងប្រកបបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបក្សលីខុតរបស់លោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិយមស្ដាំរបស់លោកអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយបានក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោត 97% គណៈបក្សលីខុតឈ្នះអាសនៈស្មើជាមួយនឹងគណៈបក្សខៀវនិងក្រហមនិយមកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយអតីតមេបញ្ជាការយោធា Benny Gantz ដោយសារតែគណៈបក្សទាំងពីរមិនបានឈ្នះសំលេងឆ្នោតភាគច្រើនដោយខ្លួនឯងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាការចាំបាច់មួយគណៈបក្សលីខុតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅទីបញ្ចប់អាចទទួលបានកៅអី65ក្នុងសភាដែលមានកៅអីចំនួន120គណៈបកទាំងពីរបានប្រកាសជាជំនះរៀងៗខ្លួនក្រោយការបោះឆ្នោតបើសិនជាគណៈបករបស់លោកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមែននោះលោក Netanyahu នឹងក្លាយខ្លួនជាមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតគឺយូរជាងបីតាជាតិលោក David Ben Gurion ទៅទៀត
Voice of America VOA
ប្រទេសតូគីចាប់ខ្លួនមេធាវីរាប់រយនាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនរើសមុខនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបខាងវិស័យច្បាប់ដែលកំពុងកើតឡើងជាបន្តក្រោយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ2016ចំនួនមេធាវីដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់គឺច្រើនលើសពេលណានាទាំងអស់កន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ឃើញនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Emma Sinclair Webb អ្នកស្រាវជ្រាវរឿងប្រទេសតូគីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Human Rights Watch របាយការណ៍ដែលមានចំនួន56ទំព័រនេះមានចំណងជើងថាមេធាវីទទួលការកាត់ទោសការចោទប្រកាន់យ៉ាងរំលោភនិងការបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសតូគីរបាយការណ៍នេះនិយាយថាមេធាវីតំណាងឲ្យចុងចោទក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មកាន់តែคล้ายជាមុខសញ្ញានៃការចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំខ្លួនដោយមិនរើសមុខមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនឡើងយឺតក្នុងឆ្នាំ2019បន្តពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមថានឹងមានកំណើនច្រើនឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនិងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលចេញផ្សាយពីលើកក្នុងមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការ IMF ប្រមាណថាទោះជាមានហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់សុទិដ្ឋិនិយមក៏ដោយក៏មានហានិភ័យមួយចំនួនផងដែរដែលអាចរារាំងមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកើនឡើងលូតលាស់ផងដែរក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចរារាំងដល់ការលូតលាស់នោះគឺភាពមិនច្បាស់លាស់ជំវិញការដកខ្លួនចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើសេដ្ឋកិច្ចតូគីនិងអាហ្សង់ទីននឹងកើនឡើងដូចជាការទស្សន៍ទាយឬយ៉ាងណានោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពោសាត់ដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់វារីអគ្គិសនីបារម្ភថាมันមានសំណងសំរុំសហស្ថាបនិករំលឹកពីប្រវត្តិបង្កើតអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈកាលពី25ឆ្នាំមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែតឹងរឹងខ្លាំងឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាដំណើរការផ្លូវដែកដែលចិនសង់ឲ្យដោយជាប់បំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងណោមជាកន្លែងដែលអ្នកចង់ស្វែងរកមាសធ្វើដំណើរទៅកាន់នាពេលសប្តាហ៍លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើស្ទឹងក្នុងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ទំនប់មានទំហំថាមពល80មេហ្គាវ៉ាត់និងតម្លៃជាង230លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2019នេះអញ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង350គ្រួសារស្មើនឹង1400នាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់នេះក្រៅពីដីធ្លីរាប់រយហិកតានិងដំណាំដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏មានផ្ទះជិត100ខ្នងត្រូវប្រឈមនឹងការរុះរើផងដែរពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបានលើកឡើងថាពួកគេរងចាំសំណងសំរុំពីក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីឃុំប្រម៉ោយខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ទាំងអស់
ទាំងអស
់ដីតំណាំអីទាំងអស់
តំណាំក្រូចអីទាំងអស់គ្មានសល់អីមិនតិចទេពូ
លោកខៀវហ៊ីមនិងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីប៊ុនកំឯងដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចចងនឹងពណ៌បានដាំដើមក្រូចពោធិ៍សាត់ជិត1000ដើមនៅលើដីទំហំជាង3ហិកតារបស់ពួកគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ក្រូចឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលពួកគេបានមើលថែដើមក្រូចទាំងនេះពួកគាត់នឹងប្រមូលផលក្រូចដំបូងនៅចុងខែមេសានេះប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមទទួលផលយូរអង្វែងពីដើមក្រូចទាំងនេះបានបាត់បង់ទៅវិញក្រោយពួកគាត់ដឹងថាដីរបស់ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងតំបន់បាតផ្ទះនៃការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងស្ទឹងក្បែរផ្ទះ លោកខៀវហ៊ីមអាយុ64ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកដែលពាត់ដោយដើមក្រូចថាលោកដើមក្រូចទាំងនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលផលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លោកចាស់ធ្វើការលែងកើត
ខ្ញុំនឹកឃើញថាដើមក្រូចដើម្បីទប់ទល់នៅពេលខ្ញុំធ្វើការឲ្យលែងកើតដល់ខ្ញុំធ្វើការលែងក្រោយកើតខ្ញុំទទួលផលក្រូចទៅអញ្ចឹងណាហើយដល់លេខទៀតគឺចប់ហ្មងដូចឡើងឈឺលែងដៃបរោយ
មានស្អីទៀតទៅរកដាំឯណាទៀតមិនមានដីឯណាហើយបើ
មានដីក៏ដាំអត់បានទទួលផល
ដែរកើតតែចាស់ហើយចឹង
មានដីដាំសម្រាប់ក្រូចផ្លែខ្ញុំ
ងប់បាត
់ងប់បាត់ហើយ
លោកហ៊ីមនិងអ្នកស្រីកំឯងរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងផ្ទះមួយដោយចិញ្ចឹមចៅប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំកូនរបស់គាត់4នាក់បានរៀបការនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះបែកពីពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលបានចោះសិក្សាតំបន់មួយនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលមានទំហំថាមពល80មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់ដែលមានតម្លៃជាង230លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងត្រូវស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុន SPHP Cambodiaដែលមានភាគហ៊ុនរួមគ្នារវាងចិននិងកូរ៉េគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅពោធិ៍សាត់នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពសាងសង់ដំណើរការផ្ទេរហៅកាត់ថា BOT សម្រាប់រយៈពេល39ឆ្នាំដែលមានន័យថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់វារីអគ្គិសនីនេះបានរយៈពេល39ឆ្នាំនោះក្រុមហ៊ុននឹងប្រគល់វាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនេះជាទំនប់មួយទៀតបន្ទាប់ពីទំនប់វារីអគិសនីអាតៃដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះភ្លើងអគិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅក្នុងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសបានដាច់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំប្រម៉ោយដែលបានដឹងថាដីផ្ទះសំបែងនិងដំណាំរបស់ពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់កំពុងរងចាំមើលសំណងនឹងចង់ដឹងថាតើទំនប់នោះប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដល់កម្រិតណា
តែមួយឆ្នាំជាងហើយមានប្រមាណឆ្នាំទេព្រោះផ្លង់ដីផ្លង់អីពួកខ្ញុំ
លោកសុនប្រុសអាយុ49ឆ្នាំដែលជាអតីតតិហ៊ានពីការម្នាក់ដោយសារក្របមីននៅទសវត្ស1980សង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ដល់សំណងសំរុំមួយដល់រូបលោកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
ឲ្យបងជួយពាវនាវខាងអង្គការធ្វើទំនប់អគ្គិសនីហ្នឹងឲ្យជួយសងចំណងហ្នឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវផងកុំឲ្យលេង1000 2000អីពួកខ្ញុំអត់ព្រមទេសុខចិត្តដាច់ក្បាលក៏អត់ចេញពីដីខ្ញុំដែរព្រោះបើចេញពីដី1000 2000អីខ្ញុំមិនដឹងទៅរលុយឯណាទៅទិញគេ
អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតដែររស់នៅជាប់មាត់ស្ទឹងគឺលោកចាបចិន្តាអាយុ59ឆ្នាំបានថ្លែងថាការរស់នៅទីនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការដាំដំណាំនិងរកត្រីនៅតាមដងស្ទឹងលោកមានបំណងទៅរស់នៅផ្ទះឪពុកក្មេករបស់លោកដែលមានចម្ងាយជិត10គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៅពេលក្រុមហ៊ុនសម្រេចថាលោកត្រូវចេញពីតំបន់នោះ
បាទមានធ្លាប់នៅនោះធ្លាប់នេះបន្លាយបង្ការខ្លួនយើងទៅដល់នោះមិនត្រូវទិញគេដែលយើងយ៉ាងតូចយកដាំដំណាំបង្ការដូចយើងនៅនេះទេណែចុះទៅដាក់បើថាអត់ចុះទៅស្ទឹងតាមងដល់ទៅអីទៅបងហូ
តែដោយថាពូនេះរើសចំទីតាំងចំផ្ទះពូពូយល់ថាមិនដែរ
យល់ថាមិនយល់ដល់ឯអន់ចិត្តតិចដែរហើយមិនស្មាច់ព្រោះតម្រូវអញ្ចឹងហើយមិនតែយើងឯណាពូទាំងអស់ទៅគ្នាមិនប៉ះតែយើងឯណាសំយើងនេះទៅពេលប៉ះគ្រប់ទៅគ្នាគេមកយើងមកយើងគិតទៅចំវិញទៅ
បើតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរឃុំប្រម៉ោយប្រជាពលរដ្ឋជាង350គ្រួសារស្មើនឹងជាង1400នាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក្រៅពីដីធ្លីរាប់រយហិកតានិងដំណាំដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទះជិត100ខ្នងក៏ប្រឈមនឹងការរុះរើផងដែរមេឃុំប្រម៉ោយលោកស្រីសេកសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកស្រីថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភរឿងសំណងហើយពួកគេចង់បានសំណងសមរម្យមួយប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថារាល់ការសម្រេចចិត្តគឺអាស្រ័យលើឋានៈលើហើយលោកស្រីមិនមានជំនឿថាបានច្រើននោះទេលោក Victor Zonia អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដំណើរការសាងសង់ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិភាក្សាដើម្បីផ្ដល់សំណងសមរម្យមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងនេះ
យើងមានគ កាមនុស្សច្រើនចិត្តខុសគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើចិត្តស្ទុំតាមអ្នកនេការធ្វើពេលកន្លងមកភាគច្រើនអាចទទួលយកបាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោក Victor Zonia មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចំនួនសំណងជាក់លាក់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានសុំការយោគយល់ពីការស្ថាបនាទំនប់នេះដោយលើកឡើងថាការសាងសង់នេះធ្វើឡើងដើម្បីបុព្វហេតុសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកថាការប៉ះពាល់តែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានឹងព្យាយាមឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតបើតាមលោក Victor Zonia នៅចុងឆ្នាំ2022ឬដើមឆ្នាំ2023ទំនប់មួយនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការទាញយកធម្មពលលោកបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2018ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាទំនប់ធំជាងគេនៅកម្ពុជានិងមានធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចជាង800គ្រួសារដែលនាំឲ្យពួកគេតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ព្រមទទួលសំណងដោយការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុននិងការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួនឯអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងហើយសុខចិត្តរស់នៅទីទួលក្បែរតំបន់លិចទឹកលោកម៉ក់ប៊ុនធឿនមន្ត្រីសម្របសម្រួលបណ្ដាញនៃវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum បានប្រាប់ VOA ថាភាគច្រើនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែនាំឲ្យប្រជាជនដែលប៉ះពាល់តវ៉ាប៉ុន្តែវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទៀតផងការធ្វើដំណើរកាត់ភូមិទៅក្បែរតំបន់មាត់ស្ទឹងនិងកន្លែងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឃុំប្រម៉ោយនេះមានភាពលំបាកដោយសារផ្លូវខូចនិងរអិលផងដែរប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេមិនហ៊ានឈូសឆាយផ្លូវធ្វើដំណើរសង់ផ្ទះនិងដាំដំណាំធំៗក្រោយពួកគេដឹងថាអាជ្ញាធរបានចុះមកសិក្សាហើយប្រាប់ពួកគេថាតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះនេះមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេពួកគេប្រើប្រាស់អាគុយនិងបន្ទះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះនៅពេលយប់លោកខៀវហ៊ីមនិងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីប៊ុនកំឯងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់សំណងឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីពួកគាត់មានលទ្ធភាពរកកន្លែងថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតនៅទីនោះ
អាឡូខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងអីទេខ្ញុំសុំបើថាបើថាលិចហើយមានលុយមានកាក់យកមកសាងសំណងខ្ញុំចង់ទៅរត់ទីងដីទីងអីធ្វើផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងរងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយអីទេថាបលិចកលិចទៅ
ធ្វើក៏ធ្វើអីក្នុងខ្លួនទេ
អត់មានអីមែនតែបើគេត្រូវការអីអញ្ចឹងម៉េចទៅប្រុសវាដីរត់តែបើរត់ត្រូវការឲ្យរត់ទៅតែរត់នឹងសងលុយឲ្យយើងទៅហើយបាទ
លោកខៀវហ៊ីមក៏បានថ្លែងថាលោកមិនចង់បានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេដោយសារវាបានប៉ះពាល់ដំណាំក្រូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោករាយការណ៍ពីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុនអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបងបានប្រពខួបទី25របស់ខ្លួនហ្វាគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994ដោយមានសហស្ថាបនិក9នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនសាយធូសពថ្ងៃអង្គការនេះនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារក្រីក្រនិងកុមារមានវិបត្តិរាប់ពាន់នាក់បានចូលរៀនសិល្បៈនិងចំណេះដឹងទូទៅកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA បានជួបជាមួយសហស្ថាបនិករបស់អង្គការនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីបណ្ដូលរស់ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនសាយធូបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,000,000នាក់នៅជំរំសាយធូនេះហើយ ដែលលោកបណ្ដូបានជួបមិត្តភ័ក្ដិនិងកុមារកម្មាជាច្រើនដែលត្រូវបានអ្នកគ្រូជនជាតិបារាំងម្នាក់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះគូរគំនូរពីឆ្នាំ1987រហូតដល់ឆ្នាំ1992លោកបណ្ដូលដែលមានវ័យ46ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថា
ពេលដែលខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំខ្ញុំបានជួបគាត់នៅជំរំសាយធូនឹងគាត់បើកសាលាគំនូរមួយគាត់ឲ្យ color ឲ្យពណ៌ឲ្យក្រដាសទៅខ្វែងខ្មែងទៅហើយឲ្យខ្វែងខ្មែងគេគូអីក៏បានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្វែងខ្មែងវាគូ
លោកបន្តថា
ទាំងខ្ញុំឯនឹងយើងចូលចិត្តគូរូបយើងគូទៅបន្ទាប់មកគាត់ឃើញថាគំនូរដែលខ្វែងខ្មែងគូនឹងវាល្អអញ្ចឹងហើយគាត់ថាពួកនេះមានទេពកោសល
ការគូគំនូរបានធ្វើឲ្យលោកនិងមិត្តរបស់លោកមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្រឡាញ់សិល្បៈលោកនិងមិត្តរបស់លោកប្រើការគូគំនូរជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការបែកបាក់ពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅសម័យខ្មែរក្រហមនិងការមើលឃើញការសម្លាប់គ្នារវាងក្រុមមិនចុះសម្រុងបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដោយចេញពីការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តសិល្បៈនិងការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកគ្រូរបស់លោកលោកនិងមិត្តរបស់លោកបានសម្រេចចិត្តថានឹងបើកកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យកុមារមានឱកាសបានរៀនគូគំនូរដោយពួកគាត់ដែរ3ខែមុនការបោះឆ្នោតលើកទី1រៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993គឺក្រោយពីជំរំត្រូវបានបិទលោកស្រីបណ្ដូនិងមិត្តដតីទៀតបានវិលត្រឡប់មកខេត្តបាត់ដំបងវិញលោកមានប្រសាសន៍ថា
គ្រូគាត់មកពីសុខបរាំងពួកខ្ញុំ7 8 9អ្នកនេះដើររោគ្នាហើយអ្នកគ្រូក៏ដើររោទៅអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅឆ្នាំ94នៅបាត់ដំបងដោយសារតែភិកច្រានយើងនៅបាត់ដំបង
អ្នកគ្រូជនជាតិបារាំងរបស់ពួកគាត់បានជួយរកទីកន្លែងនិងជួយរកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់បើកសាលាបង្រៀនរបស់ពួកគាត់ក្រុមរបស់លោកបង្កើតអង្គការហ្វាពលិសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅចុងឆ្នាំ1994ហើយអង្គការនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ1995លោកស្រីបណ្ដូលសហស្ថាបនិកនិងសិស្សសិស្សបានប្រារព្ធខួបទី25ឆ្នាំរបស់អង្គការនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនចាប់តាំងពីចាប់កំណើតមកអង្គការនេះបានជួយកុមារដែលមានការលំបាកក្នុងជីវិតឲ្យបានរៀនសូត្រមានការងារធ្វើនិងមានអនាគតល្អលោកបណ្ដូមានប្រសាសន៍ថា
មានអ្នកខ្លះជា graphic designer អ្នកខ្លះជា animator ជាគំនូរអ្នកធ្វើគំនូរជាបច្ចលមានអ្នកខ្លះគាត់មានហាងគំនូរអ្នកខ្លះជា illustrator អ្នកគូរសៀវភៅរឿងអ្នកគូរអីទៅខ្លះគាត់មានគេហាងគំនូររបៀបខ្មែរណាធ្វើប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
អង្គការនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារក្រីក្រកុមារដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានអំពើកេងប្រវ័ញ្ចអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងតាមផ្លូវនិងកុមារដែលមានការប្រឡូកក្នុងគ្រឿងញៀនឲ្យបានចូលរៀនផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអង្គការ FA បានរៀបរៀងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួននានានិងថែមទាំងបានពង្រីកខ្លួនទៅខេត្តសៀមរាបនៅឆ្នាំ2013ទៀតផងលោកខួនដេតសហស្ថាបនិកម្នាក់ទៀតរបស់អង្គការនេះបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមរបស់លោកបានបន្ថែមមុខវិជ្ជាសិល្បៈដតីទៀតជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារឥឡូវនេះសិស្សអាចជ្រើសរើសជំនាញសិល្បៈដូចជាការគូរគំនូរគំនូរជីវចលសូនរូបតន្ត្រីរបាំសៀកនិងសិល្បៈផ្នែកកាយសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរពួកគេអាចបន្តការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅរបស់ពួកគេសប្តាហ៍នេះអង្គការនេះមានសិស្សប្រហែលជាង1000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកណែម៉ាន់វ័យ23ឆ្នាំគឺជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សជាង1000នាក់ដែលកំពុងទទួលការហ្វឹកហាត់ពីអង្គការនេះលោកណែម៉ាន់ដែលជាអ្នកបាត់ដំបងបានចាប់ដើមហាត់សៀកតាំងពីលោកមានអាយុ8ឆ្នាំមកម្ល៉េះលោកនិងបងប្អូន6នាក់ទៀតក្នុងចំណោមបងប្អូន12នាក់បាននឹងកំពុងហាត់សៀកនិងរបាំនៅអង្គការនេះលោកណែម៉ាន់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថា
ផ្ទុយមកខ្ញុំបានញ៉ាំបាយនៅក្នុងសាលាបានរៀននៅក្នុងសាលាគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំទទួលពីហ្វាទាំងអស់មិនថាសម្លៀកបំពាក់មិនថាសិភើរៀនមិនថាការស្នាក់នៅបាទពីមុនឡើងក៏ជួយទាំងអស
់លោកបន្ថែមថា
ហ្វាបានជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ6នាក់ទៀតដែរពីដើមមកមានបងប្រុសខ្ញុំក៏នៅខាត់សាលាហ្វាហ្នឹងក៏បានហាត់រៀននៅក្នុងនឹងមុនខ្ញុំហើយលោកគ្រូក៏បានបដិបត្តិនៅក្នុងសាលាហើយក្រោយមកមានបងប្រុសខ្ញុំចូលហាត់បន្តទៀតហើយបងប្អូនស្រីខ្ញុំ3នាក់ហាត់នៅក្នុងនឹងហើយពួកយើងបានញ៉ាំបាយនៅសាលាហ្វាទាំងអស
់លោកខួនដេតនិយាយថាអង្គការនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សមួយចំនួនអាចទៅសិក្សានិងសម្ដែងនៅប្រទេសលោកខាងលិចនិងធ្វើការនៅទីនោះផងដែរបងប្រុសរបស់លោកណែមម៉ាន់ម្នាក់គឺជាអ្នកសម្ដែងសៀកណែមសុផានិងអ្នកសម្ដែងសៀកម្នាក់ទៀតសុកឌីណាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាសៀកជាតិនៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ដែលជាសាលាសៀកដ៏ល្បីបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកឌីណាបានក្លាយជាអ្នកសម្ដែងសៀកជនជាតិខ្មែរដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Cirque du Soleil ដែលជាក្រុមហ៊ុនសៀកធំបំផុតរបស់ប្រទេសកាណាដានិងពិភពលោកហើយសុផាក៏ជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផងដែរលោកខួនដេតសហស្ថាបនិកនិងនាយកសាលាសិល្បៈទស្សនីយភាពរបស់អង្គការនេះ
បានប្រាប់ VOA បន្ថែមថានៅពេលអនាគតអង្គការនេះគ្រោងនឹងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កុមារនិងយុវជនឲ្យបានរៀនសូត្រផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងប្រំព្រៀបសំទុះកំពុងប្រំព្រៀបអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសកាន់តែតឹងរឹងឡើងបន្ទាប់ពីការបណ្ដេញលោកស្រី Christine Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍បានមានស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងពិចារណាពីការដាក់ឲ្យប្រើឡើងវិញនូវគោលនយោបាយគ្មានប្រជាប្រិយភាពដែលបំបែកកូនចៅជនចំណាក់ស្រុកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារៈអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីបើមានគោលនយោបាយតឹងរឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏ដោយជនចំណាក់ស្រុកដែលរត់គេចចេញពីភាពក្រីក្រនិងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងប្រទេសហ្គាទេម៉ាឡាអេសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសហុងដូរ៉ាសបន្តធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីព្យាយាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែខែកុម្ភៈមួយបុគ្គលចំនួន 76,000 នាក់ភាគច្រើនជាក្រុមគ្រួសារបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនភាគនិរតីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការលើការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនមានការមួម៉ៅកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយលោកស្រី Christine Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយបានបណ្តេញលោកស្រីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Christine Nelson បានថ្លែងត្រួសត្រាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
I share the president's goal of securing the border. I will continue to support
ខ្ញុំមានគោលបំណងការពារព្រំដែនដោយលោកប្រធានាធិបតីដែរខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រការកិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែន
ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាលោក Kevin McAllinan អគ្គស្នងការគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដើម្បីជំនួសលោកស្រី Nelson ហើយបានបង្ហាញនឹងការប្រុងប្រៀបជាស្រេចហើយសម្រាប់គោលនយោបាយកាន់តែតឹងតែងឡើងលើជនអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេតវិមានបានបដិសេធថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងពិចារណាពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវគោលនយោបាយដើម្បីបំបែកកូនចៅជនចំណាក់ស្រុកពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯព្រំដែននោះទេលោក Hogan Kidley អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានបានថ្លែងថា
The separation of families, you know, the president has said before he does not like that.
លោកអ្នកដឹងហើយថាការបំបែកកូនក្មេងចេញពីក្រុមគ្រួសារដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយកាលពីពេលមុននោះលោកបញ្ចោចចិត្តទេវាជាការអនុវត្តប្រកបដោយភាពប្រិយផ្សៃក៏ប៉ុន្តែសភាមានមធ្យោបាយដើម្បីកែតម្រូវបញ្ហានេះដូច្នេះការនេះនឹងមិនមានការតាក់ទាញសម្រាប់មនុស្សមកពីទីនេះហើយប្រើកូនក្មេងធ្វើដូច្នោះទេ
ការបំបែកក្រុមគ្រួសារត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីខែមេសារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំទៅហើយត្រូវបានច្រានចោលដោយការសម្្រាច់នៅក្នុងតុលាការការបំបែកក្រុមគ្រួសារនេះបានប្រឈមការខឹងសម្បាជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនបានកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាក់ស្រុកនោះទេលោក Cristobal Ramon នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរបាននិយាយថា
In fact more individuals were coming hereso I think it's the administration trying to find ways to deter
these individuals បុគ្គលកាន់តែច្រើនបានមកទីនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលនេះដែលព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីកំញាញបុគ្គលទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាការកំញាញមិនបានដោះស្រាយស្ថានភាពក្នុងប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនោះមកទេឧទាហរណ៍ការកំញាញនោះនឹងមិនដោះស្រាយអំពើហិង្សានិងមិនដោះស្រាយភាពក្រីក្រហើយវានឹងមិនដោះស្រាយការពិតថាបុគ្គលទាំងនោះមើលមិនឃើញជំរឿនណាផ្សេងទៀតទេ
ប្រធានាធិបតីត្រាំបន្តស្ដីបន្ទោសពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជំទាស់ប្រឆាំងការប្រកាសប្រទេសមានភាពអាសន្នរបស់លោកនៅឯព្រំដែនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Unfortunately Democrats have refused to close immigration loopholes
ជាអកុសលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធពំប្រំបិទភាពច្រឡោះប្រហោងនៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះប្រកាសជាអ្វីដែលសំខាន់
កាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងរបស់លោកដើម្បីបិទព្រំដែនភាគខាងត្បូងហើយបានសរសើរប្រទេសមិចស៊ិកចំពោះការបញ្ឈប់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកបានបញ្ជាឲ្យពួកជំនួយការចាត់វិធានការកាន់តែតឹងរឹងឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកកំពុងពិចារណាពីការបណ្តេញអ្នកជំនួយការកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាដំណើរការផ្លូវដែកដែលចិនសាងសង់ឲ្យដែលជាប់បំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងណោមជាកន្លែងដែលអ្នកចង់ស្វែងរកមាសធ្វើដំណើរទៅកាន់នាពេលសប្តាហ៍តទៅទៀតនេះលោកប៉ូជេរីសីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់បន្ធូរច្បាប់បរិស្ថានសម្រាប់គម្រោងផលិតថាមពលការស្វែងរកអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរបស់ជប៉ុនដែលធ្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific កំពុងបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀត
តោះទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួននៅថ្ងៃពុធនេះដែលនឹងកែប្រែច្បាប់បរិស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីបង្កើនការផលិតថាមពលរបស់ប្រទេសជាតិបទបញ្ជាមួយក្នុងចំណោមបទបញ្ជាមួយចំនួននឹងណែនាំឲ្យក្រសួងដឹកជញ្ជូនស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនហ្គាសធម្មជាតិដែលមានធាតុរាវតាមរថភ្លើងបទបញ្ជានេះថែមទាំងនឹងផ្ដោតទៅលើច្បាប់ទឹកស្អាតរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានផងដែរជាពិសេសមាត្រាមួយដែលតម្រូវឲ្យគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់កាកសំណល់ចូលទឹកមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនមុននឹងអាចធ្វើបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោក Trump ម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតមុនពេលលោក Trump ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះបានហៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទាំងនោះថាហួសសម័យហើយថាថែមទាំងបាននាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែលនាំឲ្យមានការពន្យារពេលនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារផងការស្វែងរកអ្នកបើកបរយន្តហោះប្រចាំបាំងរបស់ជប៉ុនដែលធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅបន្តធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារក្រុមស្វែងរកនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញកំទេចយន្តហោះចាំបាំង F-35 ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះបានបាត់ខ្លួនពីអេក្រង់រ៉ាដាយន្តហោះដែលមានតែអ្នកបើកបរម្នាក់បានបាត់ខ្លួនក្រោយហោះបានត្រឹមកន្លះម៉ោងចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមីសាវ៉ាដែលស្ថិតនៅសង្កាត់អាមម៉ូរីក្នុងបេសកកម្មវឹកវើលជាមួយនឹងយន្តហោះ3គ្រឿងផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ជប៉ុនលោក Takeshi Iwaya បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយន្តហោះ F-35 ចំនួន12គ្រឿងដែលនៅសេសសល់នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមីសាវ៉ាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការហោះហើរទៀតនោះទេមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងកើនឡើងយឺតក្នុងឆ្នាំ2019បន្តពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមថានឹងមានកំណើនច្រើនឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនិងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលចេញផ្សាយពីលើកក្នុងមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនអង្គការ IMF ព្រមានថាទោះជាមានហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់សុតិធិនិយមក៏ដោយក៏មានហានិភ័យមួយចំនួនដែរដែលអាចរារាំងមិនឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកើនលូតលាស់ច្រើនផងនោះក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចរារាំងដល់ការលូតលាស់នោះគឺភាពមិនច្បាស់លាស់ជំវិញការដកខ្លួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើសេដ្ឋកិច្ចទួរគីនិងអាសង់ទីននឹងកើនឡើងដោយដែលអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្របានទស្សន៍ទាយទុកដែរឬទេអង្គការ IMF ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរនៅសុតិធិនិយមអំពីការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រទេសទាំងពីរកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទៅវិញទៅមកលើទំនិញដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជានឹងកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី5នៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងប្រកាសបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបក្សលីគុតរបស់លោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិយមស្ដាំរបស់លោកអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយបានក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោត 97% គណៈបក្សលីគុតឈ្នះអាសនៈស្មើគ្នាជាមួយនឹងគណៈបក្សខៀវនិងក្រហមនិយមកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយអតីតមេបញ្ជាការយោធា Benny Gantz ដោយសារតែគណៈបក្សទាំងពីរមិនបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនដោយខ្លួនឯងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាការចាំបាច់មួយគណៈបក្សលីគុតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅទីបញ្ចប់អាចទទួលបានកៅអី65ក្នុងសភាដែលមានកៅអីទាំងអស់120គណៈបក្សទាំងពីរបានប្រកាសជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនក្រោយការបោះឆ្នោតបើសិនជាគណៈបក្សរបស់លោកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមែននោះលោក Netanyahu នឹងខ្លាយខ្លួនជាមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតគឺយូជាងបៃដាជាតិលោក David Ben Gurion ទៅទៀត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រទេសចិនផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញអន្តរទ្វីបដ៏ធំមួយនៃផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសចំនួន70ដើម្បីបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសកលលោកផ្លូវរថភ្លើង Madaraka Express ដែលប្រទេសចិនទើបសាងសង់ថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាតាំងពីសម័យអាណានិគមមកភាគទី1នៃគម្រោងភាពយន្តឯកសារដែលមាន3ភាគរបស់ VOA នេះពិនិត្យទៅលើថាតើគម្រោងផ្លូវដែករបស់ចិនក្នុងទឹកប្រាក់5000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានេះគឺជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាឬក៏យ៉ាងណានោះលោកអេមីងលួយអ្នកស្រីបេធីអាយុបនិងលោកប៉ៅឌីហូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតនៅកេនយ៉ាគម្រោងផ្លូវដែកក្នុងទឹកប្រាក់3800លានដុល្លារនេះជួយអនាគតសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ាគម្រោងផ្លូវដែករបស់ចិននេះមានឈ្មោះថា Madaraka Express ដែលហៅតាមទិវាឯករាជ្យរបស់កេនយ៉ាតាំងពីដំណើរការមួយឆ្នាំមកផ្លូវដែកនេះបានផ្ដល់សេរីភាពនិងសុតិធិនិយមថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ារយៈពេលធ្វើដំណើរ10ម៉ោងកន្លងមករវាងទីក្រុងមុំបាសានិងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីឥឡូវនេះសល់តែ5ម៉ោងឬតិចជាងនេះប៉ុណ្ណោះ
ផ្លូវដែកនេះល្អជាងប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរដែលយើងធ្លាប់ប្រើកន្លងមក
ថ្លៃដឹកជញ្ជូនក៏កាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលផងដែរដែលជំរុញឲ្យមានអាជីវកម្មនិងការងារថ្មីរថភ្លើងដែលគេហៅថា SGR នេះជាខ្សែភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយរបស់ចិនដែលជាគម្រោងមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារមួយដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដែកកំពង់ផែផ្លូវគោកនិងគម្រោងធំធំផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសជិត70ចិនចាត់ទុកគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនដូចជាកេនយ៉ាជាដើមប៉ុន្តែគម្រោងនេះក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិនផងដែរធនាគាររដ្ឋចិនជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីហើយក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកសាងសង់
So these infrastructure projects are not
altruistic aid projects. What the Chinese
គម្រោងនេះមិនមែនជាគម្រោងសប្បុរសនោះទេអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានពីវាគឺកិច្ចសន្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់ចំណូលច្រើនក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនមិនត្រឹមតែជាអ្នករ៉ាប់រងលើកងត្រានេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទាញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនចិនផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមផងដែរ
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះជាការបញ្ជាក់អំពីការផ្ដោតរបស់ចិនលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
Anything, it's an acceleration of existing trends that we've already seen for the past decade or more, where China has already overtaken the U.S.
នេះជាការបង្កើនល្បឿននៃទំនោរបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានឃើញយ៉ាងតិចមួយទស្សវត្សមកហើយដែលចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចចម្បងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកមិនផ្ដោតអធិភាពលើទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចពីមុនទេសម្រាប់ចិនវិញទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកបានក្លាយជាទម្លាប់ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងតិចមួយទស្សវត្សមកហើយ
បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា McKinsey រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនរាប់ពាន់ទាំងធំទាំងតូចបានជួលបណ្ដោះបណ្ដាលនិងដំឡើងឋានៈកម្មករអាហ្វ្រិករាប់ម៉ឺននាក
់ It's a win-win for me if we don't have
វាជារឿងឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ខ្ញុំបើគ្មានផ្លូវដែកនេះសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ានឹងធ្លាក់ចុះកេនយ៉ានឹងត្រឡប់ទៅរកទស្សវត្ស1980និង1990វិញសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ានឹងមិនរីកចម្រើនទេ
រឿងរបស់នាង Kemboy ជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាចង់បង្កើតបន្ថែមនាងបានការងារល្អបន្ទាប់ពីចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអយស្ម័យយាន
Oh with the SGR training I think we have trained close to 1000 graduates who are currently running the standard gauge railway
ខ្ញុំគិតថាយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សជិត 1000 នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការផ្នែកអយស្ម័យយានពួកគេធ្វើការផ្នែកបម្រើភ្ញៀវផ្នែកថែរក្សាជួសជុលរថភ្លើងនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀត
កេនយ៉ាជួលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនឲ្យសាងសង់ផ្លូវដែកនេះបន្ទាប់មកចិនគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកនេះរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំនៅពេលដែលកេនយ៉ាមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងបន្ត
រួចសិស្សរយៈពេលបណ្ដុះបណ្ដាលគឺពី3ទៅ5ឆ្នាំនៅប្រទេសចិនវាត្រូវការពេលប្រហែល3ឆ្នាំដើម្បីក្លាយជាជំនួយការអ្នកបើករថភ្លើងនិង5ឆ្នាំដើម្បីក្លាយជាអ្នកបើករថភ្លើងសិក្ខាកាមកេនយ៉ាទើបតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលតិចជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
រឿងជោគជ័យមួយទៀតគឺវិស្វករសំណង់ស៊ីវើចេះភាសាចិនលោក Edgar Sirucha លោកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសំណង់ China Railway Construction Corporation
I studied in China for my bachelor and master degree and it was in engineering
ខ្ញុំរៀនបរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មនៅប្រទេសចិនខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកេនយ៉ារីកចម្រើនខ្លាំងដោយប្រទេសចិនហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសកេនយ៉ានឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងប្រទេសចិនទៅទៀត
ផ្លូវដែក SGR នេះក៏ជារឿងប្រទាំងប្រទើសដ៏ធំមួយផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយកគ្រប់គ្រងអយស្ម័យយានកេនយ៉ានិងប្រធានគណៈកម្មការដីធ្លីកេនយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាលួចបន្លំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអចលនទ្រព្យផ្លូវដែកនេះមានការត្អូញត្អែរថាចិនទុកការងារល្អឲ្យជនជាតិចិនគ្នាឯងនិងទុកការងារមិនល្អឲ្យជនជាតិកេនយ៉ាធ្វើក្រុមហ៊ុនអយស្ម័យយានកេនយ៉ានិងតំណាងរាស្ត្រកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះមន្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់រឿងលួចបន្លំនេះថាពួកគេគ្មានកំហុសទេលោកស៊ីរូឆាថាពេលខ្លះភាពតានតឹងកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងបាន
Coming here of course there are challenges where I've got
ធ្វើការនៅទីនេះមានបញ្ហាប្រឈមអ្នកខ្លះត្អូញត្អែរថាប្រាក់ខែទាបអ្នកខ្លះរអ៊ូថាម៉ោងធ្វើការច្រើនអ្នកខ្លះទៀតត្អូញថាចិនមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ពួកគេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានហេតុផលរអ៊ូរទាំរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើអ្នកគិតវែងឆ្ងាយនិងមានកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តនោះបញ្ហាទាំងនេះគឺគ្រាន់ជាជំហានដំបូងសម្រាប់អនាគតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះ
សេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ារីកចម្រើនប៉ុន្តែមិនលឿនដោយសេដ្ឋកិច្ចអេត្យូពីដែលនៅជិតខាងទេដែលនៅទីនោះចិនក៏វិនិយោគលើផ្នែកអយស្ម័យយានផងដែររដ្ឋាភិបាលផ្អែកលើផ្លូវដែកនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវដែកនេះកំពុងពង្រីកទៅកាន់តំបន់រងចក្រនានានិងទៅដល់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាលោក James Macharia ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍផ្ទះសម្បែងនិងទីក្រុង
Well as you know the plan is to make sure that SGR contributes about
គម្រោងគឺចង់ឲ្យផ្លូវដែក SGR នេះរួមចំណែកប្រហែល 2.5% នៃ GDP អ្នកឃើញលទ្ធផលទទួលបានមកហើយសម្រាប់ការដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញពីក្រុង Mombasa ទៅរដ្ឋធានី Nairobi នៅពេលដែលផ្លូវដែកនេះភ្ជាប់ដល់ក្រុង Malaba នោះវានឹងរួមចំណែក 2.5% ទៀតទៅដល់ GDP
មន្ត្រីអយស្ម័យយានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនសំណង់ China Road and Bridge Corporation និងស្ថានទូតចិនបានបដិសេធសំណើសុំសម្ភាររបស់ VOA
នៅទីក្រុងមុំបាសាមន្ត្រីថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញកើនឡើងដោយសារថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនេះទាបលោកស្រី Catherine Turiveri ជាអតីតនាយកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរកំពង់ផែកេនយ៉ា
We are looking at $250 for a 20-foot container.
ការដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងគឺថោកជាងការដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តដឹកទំនិញដោយតាមរថភ្លើងកុងតឺន័រប្រវែង6ម៉ែត្រត្រូវចំណាយ $250និងកុងតឺន័រប្រវែងប្រហែល12ម៉ែត្រត្រូវចំណាយ$300បើដឹកតាមរថយន្តដឹកទំនិញវិញគឺត្រូវចំណាយ$700និង $800
ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អសម្រាប់រថភ្លើង SGR នេះគឺมันល្អសម្រាប់អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញផ្លូវឆ្ងាយទេពួកគេថារថភ្លើងនេះបានដណ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
អាជីវកម្មគឺល្អនៅពេលដំបូងរថយន្តកុងតឺន័រដឹកទំនិញពីក្រុងមុំបាសានៅកេនយ៉ាទៅទីក្រុងកាំប៉ាឡានៅអ៊ូហ្គាន់ដាហើយត្រឡប់មកវិញនេះជាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើប៉ុន្តែតាំងពីរថភ្លើង SGR ដំណើរការមកការងារពួកយើងរងការប៉ះពាល់អនាគតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងមើលទៅមិនល្អនោះទេ
មន្ត្រីថានៅទីបំផុតអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនឹងបានប្រយោជន៍ពីនេះដោយសារចរាចរណ៍កុងតឺន័រកើនឡើងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេស
The railway can only take up to 40%.
រថភ្លើងអាចដឹកទំនិញច្រើនបំផុតត្រឹម 40% ប៉ុណ្ណោះទំនិញដែលដឹកដោយរថភ្លើងនេះនៅទីបំផុតនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តកុងតឺន័រទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេង
ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង SGR នេះមិនផ្អែកតែលើទំនិញនិងអ្នកធ្វើដំណើរទេដើម្បីសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងដំបូងកេនយ៉ាបានខ្ចីលុយចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃថ្លៃសាងសង់ចំនួន$3,800,000កេនយ៉ាក៏ខ្ចីលុយចិនសម្រាប់រថភ្លើងមួយខ្សែទៀតដែលកំពុងសាងសង់ផងដែរក្នុងទឹកប្រាក់$1,500,000បំណុលនេះធ្វើឲ្យចិនខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីធំជាងគេបំផុតដល់កេនយ៉ាការសងបំណុលនេះត្រូវលើកលែងឲ្យ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019បំណុលដែលកេនយ៉ាជំពាក់ចិននឹងកើនឡើងជាង5ដងអ្នករិះគន់ថាបំណុលនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងនេះខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃនយោបាយការទូតអន្តរជាតិរបស់ចិនលោក Akshay Vishwanatha ជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលស្រាវជ្រាវលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង SGR នេះ
Any business any country any economy uses debt to
ប្រទេសណាក៏ដោយអាជីវកម្មណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយប្រើកម្ចីដើម្បីការរីកចម្រើនប៉ុន្តែទំហំនៃបំណុលនេះប្រៀបជាមួយនឹង GDP និងលទ្ធភាពសងបំណុលនេះគឺជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាមិនទាន់មានការវិភាគកម្រិតណាមួយចំពោះគម្រោងនេះនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបារម្ភ
ឥឡូវសម្បត្តិរថភ្លើង SGR នេះថ្លៃជាងពេលរថភ្លើងនេះដំណើរការដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនដល់ទៅ 70% លោកអូគីយ៉ាអ៊ុំតាតាអូគ្វៃទីជាអ្នកប្រឆាំងខ្លាំងក្លាមួយរូបចំពោះគម្រោងរថភ្លើងនេះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ចៅរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាថាមិនបានស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកថារដ្ឋាភិបាលឱនក្បាលដាក់ចិន
With the Chinese everything is negotiated
អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានចរចានៅប្រទេសចិនថាវិការនៃរថភ្លើង SGR នេះគឺបង់ឲ្យចិនអ្វីដែលកេនយ៉ាបានគឺបំណុល
លោកអ៊ុំតាតាថាចិនគួរធ្វើការដើម្បីបន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះ
So that you can have a developed China and a developed
ទាំងចិននឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺអាចរីកចម្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងបច្ចុប្បន្នគឺយើងនឹងឃើញបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកពោពេញដោយអំពើពុករលួយហើយចិនរីកចម្រើន
មានតម្រូវការជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកធនធានគីអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងគម្លាតថវិកាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំប្រហែល$70,000,000ទៅ $1,800,000,000ចិនសន្យាផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុ $600,000,000សម្រាប់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅអាហ្វ្រិក
So there's some justified skepticism
មានបន្ទល់សង្ស័យសំហេតុផលមួយចំនួនតេតិននឹងធនាគារពិភពលោកនិងហេរ៉ាញ់ធិការីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតអំពីលទ្ធភាពសម្រាប់បានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃផ្លូវដែកថ្មីទាំងនេះការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ហេតុផលត្រឹមត្រូវនៃផ្លូវដែកកេនយ៉ានេះគឺផ្អែកលើថាតើគោលដៅនៃការដឹកជញ្ជូននេះអាចសម្រេចបានឬក៏អត់ករណីនេះមួយផ្នែកធំអាស្រ័យលើថាតើចិននិងកេនយ៉ាអាចសហការគ្នាបានល្អប៉ុណ្ណាដើម្បីផ្ដល់ជំនាញនិងចំណេះដឹងដល់ជនជាតិកេនយ៉ាដើម្បីប្រតិបត្តិនិងថែរក្សាផ្លូវដែកនេះប្រកបដោយនិរន្តរភាព
វាដូចជាឆាប់ពេកដែលថាផ្លូវរថភ្លើងម៉ាដារ៉ាកាអិចប្រេសនេះជាម៉ាស៊ីននៃវឌ្ឍនភាពសម្រាប់កេនយ៉ាប៉ុន្តែការពិតគឺថាវាជាជោគជ័យរួចទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន3ភាគអំពីកេនយ៉ាដាក់ដំណើរការគម្រោងផ្លូវដែកដែលចិនសាងសង់ឲ្យដែលជាប់បំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ
ប
្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រមាណ100ឆ្នាំមុនក្រុងណមនៃរដ្ឋអាឡាស្កាជាកន្លែងដ៏មមាញឹកមួយដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅជាង 20,000 នាក់ហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាអ្នកជិចរកមាសសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចជាង 4,000 នាក់រស់នៅទីនោះហើយការចង់រកមាសលែងជាអាជីពចម្បងរបស់ពួកគេទៀតហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដែលសម្បូរទៅដោយមាសកាលពីអតីតកាលនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងរើសបានមាសមួយដុំអ្នកស្រី Natasha Mogovaya បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងណោមហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានក្បាលរថភ្លើង3គ្រឿងនៅចម្ងាយ1ម៉ោងពីទីក្រុងណោមរដ្ឋអាឡាស្កាអ្នកនៅទីនោះហៅក្បាលរថភ្លើងទាំងនោះថារថភ្លើងចុងក្រោយដែលមិនធ្វើដំណើរទៅណាផែនការភ្ជាប់ទីក្រុងរកមាសដោយរថភ្លើងនោះបានបរាជ័យនៅដើមទសវត្ស1900នៅពេលដែលលែងមានការជីករមាសប៉ុន្តែទីក្រុងនេះនៅតែតាក់ទាញអ្នកចង់រកមាស
I don't even know how to explain that feeling it's some
ខ្ញុំមិនដឹងថាពន្យល់ដោយម្តេចទេអ្នកអាចឃ្លានរងាជីវិតរបស់អ្នកអាចមិនល្អប្រហែលជាប្រពន្ធអ្នករត់ចោលឬអ្នកមានថ្ងៃអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែពេលអ្នកឃើញមាសក្នុងទឹកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជឿងរំនិងសប្បាយចិត្តពិភពលោករបស់អ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយ
ការរស់នៅរដ្ឋអាឡាស្កាមិនថោកនោះទេបើពួកគេជីកមាសមិនបានទេគឺពួកគេត្រូវរស់ក្នុងតង់ហើយលោក Randy Harper ចង់ឃើញនៅអ្វីដែលតាក់ទាញជីតារបស់លោកមកនៅទីនេះក្នុងទសវត្ស1980លោកនិងក្រុមរបស់លោកបានបង្កើតការដ្ឋានរករកមាសនៅក្នុងទឹកលោក Harper ថាលោកចំណាយប្រាក់សន្សំទាំងអស់របស់លោក
Hope that's what brought everybody up here in the gold rush was hope for a better life you know
ក្តីសង្ឃឹមគឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមកជីកមាសនៅទីនេះយើងសង្ឃឹមថាជីវិតប្រសើរជាងនេះបើយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងដឹងពីតម្លៃនៃការងាររបស់យើងយើងត្រូវខំធ្វើការនិងមានស្មារតីលះបង់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យយើងមិនអាចមកទីនេះហើយខ្លាចជាអ្នកមាននោះទេ
លោក Harper ដឹងថានៅមានមាសច្រើនក្រោមដីទាំងនេះដូច្នេះពេលលោកនិងក្រុមជីកមាសរបស់លោករកប្រាក់បានគ្រប់ពួកគេនឹងបើកកន្លែងកំសាន្តមួយលោក Oggy Crutches និងគ្រួសារមានកន្លែងលំហែកាយមួយនៅតំបន់នេះគ្រួសារលោកធ្លាប់ជីកមាសដោយសារតម្លៃមិនទេលោកត្រូវរកឱកាសថ្មីទៀត
ពីចំពេលដែលតម្លៃមាសឡើងថ្លៃពេលយើងកំពុងជីកតម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកស្រោចស្រង់ជីវភាព
ពេលនោះជាពេលដែលលោកអូគីនិងម្ដាយរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Betty សម្រាប់ចិត្តបើកកន្លែងកំសាន្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលចិត្តមកលំហែកាយនិងយល់ពីតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដូចជាតាមរយៈឧបករណ៍ជីកមាសតែគេបោះបង់ចោលនេះលោកអូគីជួយឲ្យពួកគេសាកស្វែងរកខ្សាច់មាសនៅក្នុងភក
់ The yellow stuff that you're starting to see now that's the gold
អ្វីដែលអ្នកឃើញនេះគឺជាមាស
មិនមែនគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុងណោមសុទ្ធតែជីករកមាសនោះទេលោក Simon Ridgway អ្នកមេកានិកក្រុមហ៊ុនអូថមភិតចៈមួយរូបចូលចិត្តប្រមូលកំតិចកំទីពីសមុទ្រមកច្នៃជាចម្លាក់ផ្សេងផ្សេង
Ah my gold fortune is in the sea glass
សម្បត្តិមាសរបស់ខ្ញុំគឺថ្មសមុទ្រ
សម្បត្តិរបស់ក្រុងណោមកើនឡើងផងថយចុះផងប៉ុន្តែតាកទាញអ្នកស្រឡាញ់មាសជាច្រើនទោះយ៉ាងនេះក្តីលោក Ridgway បានបង្ហាញថាគ្រប់គ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុផ្សេងផ្សេងគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក William Barr វិលត្រឡប់ទៅសភាអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានប្រកែកមិនព្រមពិភាក្សាឲ្យបានល្អល្អន់នៅរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលាក់លូកលាន់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងបញ្ចេញឯកសារនោះដែលមានការលុបចោលមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខលោកបាកំពុងថ្លែងក្នុងអនុគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកការចាយវាយដែលនឹងផ្ដោតទៅលើគម្រោងថវិកាចាយវាយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2020លោកបានថ្លែងអំពីរឿងនេះម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលមានមុខនីតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាដែលលោកថ្លែងជាលើកទី1តាំងពីលោកបានបញ្ចេញសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍អំពីការរកឃើញរបស់លោក Moller នោះលោកបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់និយាយថាលោកបានចាត់វិធានការដើម្បីការពារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកប្រធានាធិបតី Trump គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួននៅថ្ងៃពុធនេះដែលនឹងកែប្រែច្បាប់បរិស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីបង្កើនការផលិតថាមពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាមួយចំនួនក្នុងបទបញ្ជាមួយចំនួននឹងណែនាំឲ្យក្រសួងដឹកជញ្ជូនស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនហ្គាសធម្មជាតិដែលមានធាតុរាវតាមរដ្ឋភ្លើងបទបញ្ជានេះនឹងថែមទាំងផ្ដោតទៅលើច្បាប់ទឹកស្អាតរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានផងដែរជាពិសេសមានត្រាមួយដែលតម្រូវឲ្យគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់កាកសំណល់ចូលទឹកមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនមុននឹងអាចធ្វើបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោក Trump ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតមុនពេលលោក Trump ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិបានហៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទាំងនោះថាហួសសម័យហើយថាថែមទាំងបាននាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែលនាំឲ្យមានការពន្យារពេលនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារផងប្រទេសទួរគីចាប់ខ្លួនមេធាវីរាប់រយនាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនរើសមុខនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបខាងវិស័យច្បាប់ដែលកំពុងកើតឡើងជាបន្តក្រោយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ2016ចំនួនមេធាវីដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់គឺច្រើនលើសពេលណាទាំងអស់កន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ឃើញនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Emma Sinclair Webb អ្នកស្រាវជ្រាវរឿងប្រទេសទួរគីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Human Rights Watch របាយការណ៍ដែលមានចំនួន56ទំព័រនេះមានចំណងជើងថាមេធាវីទទួលបានការកាត់ទោសការចោទប្រកាន់យ៉ាងរំលោភនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសទួរគី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome